Pokoj vám. Co jsme probírali minule? Vzpomene si někdo ještě? Josue, dobrý začátek. Můžeme to ještě upřesnit? Obřízka slyším. Slavení Velikonoc, výborně. Tak, probírali jsme pátou kapitolu knihy Josue. Měli jsme ji nazvánou jako Před Jerichem nebo Příprava na tažení, ale já jsem si to pro sebe přejmenoval na základě toho textu, který jsme studovali. Nazval jsem si to Na čem záleží, co je důležité. Byla tam právě řeč o těch dvou událostech, o obřezání synu Izraele a oslavení Velikonoc, čili paschy, o izraelského svátku. Přestože byli na, řekněme, nepřátelském nebo cizím území, měli před bitvou, tak byl čas, prostor na to, aby došlo k tomu obřezání, obnovení smlouvy s Hospodinem a aby slavili paschu, aby si připomínali, že Hospodin je zachránil, aby si připomínali, na čem stojí jejich vztah s Pánem Bohem. Z lidského hlediska něco naprosto nelogického, že Pán Bůh je takto zdrží a oslabí před bitvou, ale Pán Bůh má jiné načasování, jiné postupy, než máme my lidé. A právě ten text ukazuje, co je důležité. Že je důležité připomínat si, na čem stojí náš vztah s Pánem Bohem. A tak to vnímáme i pro nás, že je důležité si připomínat, na čem náš vztah s Pánem Bohem stojí, že na to má být vždycky prostor. Ptáhl jsem si to i ke slavení památky. Možná by někdo mohl říct si, proč každou neděli slavit památku. Nestačilo by míňkrát a ten čas můžeme věnovat něčemu dalšímu. Můžeme studovat Bibli, můžeme dělat další věci. I tento text mě utvrdil, že oni před tou bitvou potřebovali, i před tou bitvou, i v té situaci slavit paschu. My potřebujeme také slavit památku, má nám to být něco vzácného, má na to být vždycky prostor, abychom si připomenuli, jak draze jsme koupení, abychom si připomenuli, že jsme závislí na Pánu Bohu a na jeho milosti. Tak to byla ta pátá kapitola, na čem záleží, co je to klíčové. A nyní se tedy můžeme směle posunout do té šesté kapitoly, a podíváme se, zda ti Izraelci už konečně vyrazili do bitvy. To téma v tom rozpisu bylo nazváno Dobití Jericha. Ale já bych to spíše nazval víra. Víra v Boží slovo bourá překážky. Myslím si, že tématem není dobití Jericha, ale že tématem je víra, která bourá překážky. A aniž bych chtěl předbíhat, tak opět tam nevidím tolik bitvy Izraelců, nevidím tam žádný zběsilý boj, krvelačný, ale vidím tam podobný princip jako v té páté kapitole. Vidím tam určité bohoslužebné shromáždění Izraelců, náboženské procesy, můžeme-li říci, shromáždění konané přesně podle Božích pokynů a díky poslušnosti a důvěře Izraelců Hospodina se pak děly veliké věci. Kde ti Izraelci jsou spíše diváky a Pán Bůh je ten, který jedná. To nám ukáže ta šestá kapitola. Tak si prosím pojďme společně přečíst. Je relativně dlouhá, tak abyste nemuseli celou dobu jenom poslouchat mne, tak jsem požádal Didi a Filipa, aby nám tu kapitolu přečetli. Tak poprosím Didi, pak Filipa, každý jednu půlku přečte a pak se na to podíváme společně.
Jericho se tehdy zavíralo a bylo uzavřeno před syny Izraele. Nikdo nevycházel ani nevcházel, ale Hospodin Josuovi řekl: Pohleď, vydal jsem ti do ruky Jericho i jeho krále s udatnými hrdiny. Obejdete tedy město. Všichni bojovníci, ať to město jednou obkrouží. Tak to budeš dělat 6 dnů. A 7 kněží pozdvihne před truhlou 7 beradních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na rohy. I stane se, až se táhle zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte zvuk rohu, že všechen lid spustí velký křik, hradba toho města se na svém místě zhroutí a lid tam vstoupí, každý přímo vpřed. Jozue, syn Nunův, tedy svolal kněze a řekl jim, pozdvihněte truhlu smlouvy. Sedm kněží pak pozdvihne sedm beraních rohů před hospodinovou truhlou. Potom řekl lidu, jděte a obejděte město a vojsko, ať projde před hospodinovou truhlou. I stalo se, jak to Jozue lidu řekl. Sedm kněží, nesoucích sedm beraních rohů, prošlo před hospodinem, troubili na rohy a truhla hospodinovy smlouvy šla za nimi. Vojsko šlo před kněžími troubícími na rohy a zhromáždění se ubíralo za truhlou, tak šli a troubili na rohy. Lidu pak Jozue přikázal, nebudete křičet, ani nenecháte zaznít svůj hlas a z vašich úst nevyjde slovo až do dne, kdy vám řeknu, křičte. Pak budete křičet. Nechal tedy obejít hospodinovu truhlu kolem města jednou dokola. Potom přišli do tábora a přenocovali v táboře. Jozue časně z rána vstal a kněží pozdvihli hospodinovu truhlu. A sedm kněží, nesoucích sedm beraních rohů, před hospodinovou truhlou stále šlo, troubili na rohy a vojsko šlo před nimi. Zhromáždění šlo stále za hospodinovou truhlou, troubíc na rohy. Druhý den opět město jednou obešli a vrátili se do tábora. Takto si počínali šest dnů.
Sedmého dne pak časně vstali, jakmile vyšla jitřenka a obcházeli město podle tohoto nařízení sedmkrát. Pouze v onen den obešli město sedmkrát. I stalo se, když kněží po sedmé zatroubili na rohy, že Jozue řekl lidu, spusťte křik, protože hospodin vám město vydal. A to město bude zasvěceno zkáze pro hospodina, ono i každý, kdo je v něm. Pouze Rachab, ta prostitutka, zůstane naživu, ona a každý, kdo je s ní v domě, neboť ukryla posly, které jsme poslali. Hlavně se ale chraňte před kladbou, ať nevykonáte kladbu, nevezmete skladby, nevystavíte kladbě izraelský tábor a neuvalíte na něj zkázu. A veškeré stříbro, zlato a bronzové a železné nádoby jsou svaté pro hospodina. Bude to na hospodinu v poklad. Tu lid spustil křik, zatroubili na rohy a stalo se, jakmile lid uslyšel zvuk rohu, že spustil velký povyk, hradba se zhroutila na svém místě, lid vystoupil do města, každý přímo vpřed a to město dobili. A zasvětili zkáze ostřím meče všechno, co bylo ve městě, muže i ženy, mládence i starce, i býky, ovce a osly. Oběma mužům, kteří prozkoumali zemi, pak Jozue řekl, jděte do domu té prostitutky a vyveďte odtamtud tu ženu a každého, kdo k ní patří, podle toho, co jste jí odpřísáhli. Ti mládenci, zvědové, tedy vešli a vyvedli Rachabu i jejího otce, matku, bratry a každého, koho měla, všechny její příbuzné vyvedli a ponechali je venku za izraelským táborem. Potom spálili ohněm to město i všechno, co v něm bylo. Pouze stříbro, zlato a bronzové a železné nádoby zanechali na poklad hospodinova domu. Ale prostitutku Rachabu i dům jejího otce a všechno, co jí patřilo, Jozue nechal žít. Pobývala uprostřed Izraele až do tohoto dne, protože ukryla posly, které Jozue poslal, aby prozkoumali Jericho. I zapřisáhl se Jozue v onen čas. Prokletý je před hospodinem ten muž, který povstane a vystaví toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy a na svém nejmenším postaví jeho vrata. A hospodin byl s Jozuem a pověst o něm se rozšířila do celé té země.
Já děkuji. Aniž bych vás chtěl zatěžovat tím, že se budu snažit ten příběh převyprávět svými slovy, protože proto tady myslím nejsme, tak se pustím k tomu, co nám ten text může říct a co nás to může naučit. Ta první věc, co jsem si z toho vzal, je, nazval jsem to oči versus slyšení. To zní divně, kdybych se vás zeptal, abyste se měli rozhodnout, co je důležitější, jestli oči nebo uši, tak nevím, co byste řekli, co byste si radši vybrali. Asi ty oči bychom řekli, že? Já taky. Ale co říká tady ten text? Co je důležitý? To, co vidí oči, nebo to, co je slyšet? Tak, ten text nám ukazuje, že může být určité napětí, určitý konflikt mezi tím, co je vidět, co vidí oči, co zpracovávají oči a pak ta naše mysl a co slyšíme. Tady, co viděli ty oči? Viděli hradby, opevněné, silné město, nešlo proklouznout ven ani dovnitř. Byli tam udatní bojovníci, patrně jedno z nejlépe opevněných měst té doby. A vedle toho stojí národ bývalých pastevců s beraními rohy. Jak to může asi dopadnout z lidského hlediska? No. To je to, co bylo vidět. Ale co bylo slyšet? Pán Bůh tady mluví k Jozuovi a říká, pohleď, dal jsem ti do rukou to Jericho. Pán Bůh říká, já vám to město jsem dal. Říká, vy nejste žádný slabý, ubohý národ, ale vy jste vítězové. Já jsem vám to dal. To je boží perspektiva té situace. Holický oči vidí hradby, nepropustný, a Pán Bůh říká, já jsem vám to dal, vy jste vítězové. Dokonce mu říká tomu Jozovi pohleď. Jo? Tak nevím, jestli myslel kam na ty hradby, nebo spíše, aby pohlédl vzhůru a viděl Pána Boha, který jedná. My bychom spíš čekali, že Pán Bůh mu ukáže rozbourané město a pak bychom asi řekli, jo, tak to chápeme, tak jasně, tak dobrý, tak jsme vyhráli. Ale zatím tam ty hradby stály a přesto Pán Bůh říká, já jsem vám to dal. A myslím, že ty situace prožíváme i ve svém duchovním životě, že může být boj mezi tím, co vidíme, co naše oči zpracovávají a tím, co říká Pán Bůh, co slyšíme v jeho slově. Dokonce víra v Boží slovo může někdy lidem připadat jako bláznivá, jako naivní. Ale tento příběh nám dává jasnou odpověď, jak to doopravdy je. Co se stalo s tím opevněným městem, které viděli oči? Skončil v ruinách, byly z něho trosky, ruiny. A co ti pastevci s těmi beraními rohy? Ti získali zemi do dědictví, do dědičného vlastnictví. Víra se může zdát dočasně jako bláznivá, přesto vede k požehnání. Naopak spoléhání na to, co je vidět, co má svou logiku, tak tady končí skázou. Když bychom k tomu připojili text z prvního dopisu apoštola Pavla do Korintu, tak na podobné téma apoštol Pavel píše Korinťanům v první kapitole, 18. verš. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznostvím. Ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to boží moc. Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané, ať Židy či Řeky, boží moc a moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a boží slabost je silnější než lidé. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. To je boží perspektiva, boží přístup, boží uvažování. Tak když o tom tématu překážek a jejich překonávání přemýšlíme, tak si musíme uvědomit a můžeme říci, že tento svět se nás snaží zastrašit překážkami, těmi hradbami. Ale my se nesmíme dívat na ty hradby, nesmíme se tím nechat zastrašit, tak jak se to stalo vlastně Izraelcům o 40 let dříve, než byla tato událost. Také šli zvědové prozkoumat zaslíbenou zemi a přišli s jakou informací. No ta země jako je pěkná, je tam to ovoce, to jako sedí, ale jsou tam veliká opevněná města a ještě k tomu obří. Na to nemáme šanci, pomřeme. skutečně pomřeli, ale ne díky těm velkým městům, ale díky své nevěře. Takže nedívejme se na to, co je před očima, ale poslouchejme, co Pán Bůh říká o těch situacích, co říká o nás, jak Pán Bůh vidí tu situaci, jaká je Boží perspektiva té věci. Každý z nás si může dosadit, co jsou ty naše nebo jeho hradby, jaké zkoušky, možná těžkosti v práci, nemoci. A i v té nemoci také to může být pro nás velká hradba, si můžeme připomínat, co Pán Bůh říká, že nás miluje, že na nás nedopustí víc, než uneseme. Takže nevidíme tu hradbu, ale poslouchejme, co Pán Bůh říká i v této situaci. Jsem si připomněl, že třeba jako sbor jsme vnímali velkou hradbu, nebo aspoň já, možná víc třeba tolik ne, tu situaci ze sousedy. Konec konců jsme měli i přes ta vrata se nemohli dostat. To byla letitá hradba. Vzpomínám si, jak se nám vysmívali, když jsme chtěli něco řešit. A vy jste ti křesťani a musíte to zkousnout a nemáte žádnou šanci na nás. A vidíte, že Pán Bůh dal, že máme celý objekt. Dokonce jsme si na něho nemuseli ani půjčit. Jak jsme se toho báli, to byla další hradba. Ať se nezadlužujeme, a co na to nemáme. Pán Bůh dal, že jsme to mohli celé získat a nemuseli jsme si ani půjčit. Tak v takové důvěře můžeme vnímat i ty další kroky, které jsou před náma. Bavíme se o rekonstrukci, potřebě upravit ten objekt. Zase je to nějaká hradba, možná před námi, velká hradba, možná větší než ta předtím, nevím. Ale můžeme věřit Pánu Bohu, že pokud je to jeho vůle, tak je s náma. Tak dá řešení. Tak si sami dosaďte, jaké máte hradby v životě, ale nenechte se zastrašit těmi hradbami. Poslouchejte, co říká Pán Bůh i v těch situacích a věřte tomu, co říká. A Pán Bůh pak bude jednat, tak jak v životě Izraele a Josue. Dokonce ten Josue byl spíše, a ten Izrael v podstatě diváci. On mu říká, hleď, neodívej se. Mu říká, ty jsi vlastně divák, já jednám, je to o mně, o Hospodinu, já jsem ten, kdo má tu moc, kdo jedná, kdo ty věci bere do rukou. To není o tobě, Josue, o tvé síle, o tvých schopnostech, je to o Pánu Bohu. Že oči mohou někdy klamat, mohou nás mást. A důležité je poslouchat Boží výroky. Důležitost je slyšet Boží slovo a ve víře podle něho jednat. Tady byl vlastně výsledek té bitvy předem znám. Pán Bůh říká Jozuovi, že jim to město dal. Ale oni to museli ve víře přijmout. Museli si jít pro to vítězství. Museli si to vzít, chopit se toho. Nestačilo, že by seděli a řekli, tak fajn, tak je to naše. Museli poslechnout, udělat ten krok, který Pán Bůh chtěl. Uvěřit a poslechnout. Takže vírou se chopili toho, co jim Pán Bůh nabízel. Takhle to čteme i v Pištole Židům. Písatel, když vzpomíná na tu událost u Jericha, tak píše Židům 11.30. Vírou padli zdi Jericha, když je obcházeli 7 dní. Víra byla ta mocná zbraň. Ale bylo třeba, aby šli. No, vírou padli, ale oni chodili. Oni se zvedli, poslechli, šli. A to je ta skutečná víra, která se projevuje činy. Nejen nějaký vnitřní postoj, souhlas s něčím, ale skutek. Víra je skutek. Takhle vlastně to líčí epištola Jakuba, že víra je skutek. Víra se projevuje činem. Když se posuneme dál, tak vidíme ten národ, jak obchází ty hradby. Tak co nám tato situace může ukázat, to obcházení těch hradeb? Věřím, že i při tom obcházení hradeb se Izrael vlastně učil té důvěře v Pána Boha, prohlubovat možná tu důvěru, protože chodil kolem těch hradeb, viděl, že jsou pevný, že teda fakt to město je pořádně opevněný. Možná tam byli vidět ti udatní bohatýři, kteří to město hlídali. Takže jakoby Pán Bůh je testoval a nechal je kolem těch hradeb chodit. Ale vidíme, že oni mu důvěřovali. Nebyli jak těch otcově, kteří viděli hradby a začali reptat a dopadlo to špatně. Ti to věřili a dostali požehnání. Nedali se ošálit tím, co viděli oči. Poslouchali, co říká Pán Bůh. Takže proto, když to srovnáváme, jestli oči nebo slyšení, tak v tomto kontextu to slyšení. Zároveň to obcházení hradeb ještě může ukazovat na jednu věc. Nepochybně i ti obyvatelé Jericha si toho museli všimnout, že se tam něco odehrává. Že ti Izraelci chodí dokola v takovém zvláštním uskupení. Co jim to umožnilo, těm Jerišanům? Já věřím, že jim tím Pán Bůh dal příležitost k pokání. Měli možnost změnit svůj postoj k Pánu Bohu, tak jak to učinila ta Rachab. Tam je napsáno, že Rachab a všichni v její domácnosti, všichni, kteří byli s ní, mohli, věřím tomu, že Pán Bůh dává příležitost k pokání a že neodmítne žádného hříšníka činícího pokání. Naopak na to čeká. Měli nejméně těch 6-7 dní na to, aby se pokořili. Takže vidíme, že tím, jak ta Rachab a její rodina jednala, tak vidíme, že Pán Bůh pracoval i za zdmi Jericha. Že není omezený na nějaké teritorium, i tam pracoval. A ta Rachab zareagovala na Boží slovo. Oni věděli něco o Pánu Bohu, jak jedná, jak koná. Ona říkala, slyšeli jsme o vás a zareagovala nějak. Že tady ten text nějak ukazuje, že Pán Bůh dává příležitost k pokání, ke změně. O to Pánu Bohu jde. To není Bůh, který chce trestat a má z toho radost, ale má naopak radost a zalíbení v té změně u hříšníka, který vyzná své hříchy a opustí je, který se postaví na tu správnou stranu. Zároveň taky věřím tomu, že Pán Bůh nejedná bez upozornění. Pán Bůh dopředu říká, kam která cesta vede. A právě dává příležitost, aby člověk se správně rozhodl. S tím, že ta příležitost ke změně, k rozhodnutí není neomezená. Tady to bylo omezeno těmi 7 dny. Což nevím, jestli ti Jerišané věděli, kdy teda bude ten poslední den, možná, že ne, ale každopádně dostali příležitost a mohli reagovat. A věřím, že tomu je tak i dnes. Pán Bůh dává člověku příležitost, aby se před ním pokořil, aby vyznal své hříchy, aby se na něho spolehl, na jeho milost. Ne na své dobré skutky rádoby, ale na Boží milost. A žádný člověk neví, kolik ještě těch příležitostí bude mít, kolikrát ještě Pán Bůh půjde kolem těch hradeb jeho srdce. Jestli už to nebyla třeba poslední cesta kolem těch hradeb. Proto vyřešení těchto otázek by si člověk neměl odkládat. Přečtu ještě z Marka ze 16. kapitoly 16. verš. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen. Zase Pán Bůh říká, kam která cesta vede. Nejedná bez upozornění. Říká, jak co dopadne. A dává čas, příležitost, ale také i zodpovědnost za to, jak se člověk rozhodne. Teď kontrolní otázka. Kolik dní ti Izraelci obcházeli Jericho? Celkem, kolik dní? Jde to říct ještě nějak přesněji? Ještě jiný. Já bych řekl, že to bylo 6+1. Jo, souhlasíte? Já bych řekl 7 má 1 minus, ale řekl bych, že tady je vidět vzorec 6+1. Že ten poslední den by byl trochu jiný postup tam. A myslím, že to zase ukazuje na určitý vzorec Božího jednání a připomíná nám to, co jako událost. Stvoření světa. Pán Bůh v 6 dnech stvořil svět a 7. den to završuje. A ukazuje se nám, že ten Bůh, který dokonale stvořil svět, ten Bůh stvořitel, je i ten Bůh, který tady dokonale zachraňuje ty Izraelce. Je to ten stejný Bůh, který jedná, který činí dokonalé věci. A možná tím Izraelcům to mělo i ukázat, že ten princip 6+1 je důležitý model, na kterým je postaven pak jejich další život v té zaslíbené zemi. Pán Bůh jim předepsal, že ten 7. den je oddělený, je to den odpočinku, kdy se mají zaměřovat na Pána Boha. A víme, že je jedna bude jeden z projevů nevěrnosti Izraele, co proroci vyčítají, třeba Jeremiáš, že nezachováváte mé soboty. Takže to Pán Bůh vnímal jako něco vážného, že ten Izrael pak přestal dodržovat. Proto pak došlo i k tomu babylonskému zajetí. Takže ten 6+1 je určitý princip toho božího jednání. Vidíme to při stvoření, vidíme to tady. Očekával to i od Izraelců, že budou mít ten oddělený den a že to budou respektovat. A věřím, že to i nás něco může učit, že si máme umět oddělit i ten den pro Pána Boha. To nemáme předepsáno jako tu sobotu, Pán již neopakuje v Novém zákoně tu sobotu, ale věřím, že určitý princip nám to ukazuje, který se můžeme učit. Pak další věc, co bych k tomu textu chtěl co poukázat. Nemyslím si, že to dobývání toho Kanánu, že to byl nějaký zběsilý boj Izraelců. Já to takhle vůbec nečtu. Dokonce až do té 6. kapitoly ani neměli meč v rukou ti Izraelci. To měl v 5. kapitole ten velitel toho Hospodinova vojska, ten měl ten tasený meč. Izraelci ne. O co tady šlo je, že Pán Bůh si použil ty Izraelce jako nástroj svého jednání, jako nástroj trestu nad modloslužebnými národy, kteří žili v tom Kanánu. A Izraelci měli to požehnání, že stáli na správné straně. Ale nebylo to o nich, o jejich rozhodnutí, že my chceme tu zemi a my si to dobudeme, ale šlo o boží jednání, kterého oni byli součástí. Ten, kdo jednal, byl Pán Bůh. I to vyjadřuje ta truhla smlouvy, která šla s nimi, chodila dokolo toho města. Dokonce v jednom verši, jestli jste to postřehli, v 8., tam najednou není zmíněna truhla. Ale je tam zmíněno, aspoň v tom studijním překladu, ale i tady to je vlastně v tom 21. 7 kněží nesoucích před Hospodinem. Jenom se objevuje, že tam je Hospodin, to je zmínka. Ta truhla jim ukazovala na Hospodina a v jednom tady verši je přímo řečeno, ne truhla, ale Hospodin. Hospodin tam byl s nimi a byla to jeho záležitost, která se tady odehrávala. V podstatě ti Izraelci konali nějaké liturgické procesy, ta armáda takhle přece nevystupuje, takže to dobývání té země nám písatel knihy Josue popisuje spíše jako čin bohoslužebný. A je vidět, že ta Bohem ustanovená bohoslužba má moc. Když lidé dělají to, co Pán Bůh nařídil, tak to má moc, tak v tom je velká síla. Odráží se to i v okolním světě. To vítězství dobili téměř v tichosti. Až pak na konci měli zvednout hlas, ale jinak to bylo v tichosti. Tak věřím, že i to je nějaký princip, že většina vítězství se spíše dobývá i v našem životě v tichosti, možná na kolenou, tam jsou ta největší vítězství. Byť my bychom někdy raději do ruky brali ten meč, ale Pán Bůh jedná jinak. Jak už jsem řekl, tak to, že Pán Bůh uvádí Izraelce do té zaslíbené země, tak naplňuje to zaslíbení, které měli, ale zároveň je to i skutečně trest nad těmi hříšnými národy. Takže to není nějaká genocida, že Pán Bůh se rozhodl nějaký národ vyhladit, aby jeho národ se měl dobře, ale je to reakce na hřích těch národů. Ty národy byly modlářské, smilnili, obětovali i své děti a toto Pán Bůh trestá. A není žádný národ, který by byl vyloučen z té boží pravomoci, z toho, že by měl zodpovědnost za své jednání před Pánem Bohem. Nijak je neomlouvalo to, že věřili ve své kananejské bohy. Jedním z nich byl patrně bůh, který se jmenoval Jarich, což byl bůh měsíce. Od toho zřejmě i ten název toho města je. Tak nám to ukazuje, že ten, kdo slouží modlám, tak je zasvěcený zkáze. O tom je tento text. Tam není řeč o tom, že by je Izraelci mlátili hlava, nehlava, ale je tam vždycky tady ten pojem zasvětili zkáze, propadli zkáze. Protože sloužili modlám, tak propadli zkáze. Čili je nám to skutečně popisováno jako nechci říct, někdo používá pojem svatá válka, mně se to asi úplně nelíbí ten pojem, možná by radši našel nějaký vhodnější, ale vnímám, že šlo o boží jednání jak s Izraelem, tak i s těmi kananejskými národy, který se stavili proti Pánu Bohu, kde modloslužba je proti Pánu Bohu a proto byli zasvěceni kladbě. To měl ještě takový text o to, co k tomu píše profesor Heller, ale možná vás s tím nebudu tolik zatěžovat. Ale ta myšlenka byla v podstatě ta, že všichni patří Pánu Bohu. Všechno patří Pánu Bohu, všechny země i všichni lidé. A buď se člověk vlastně jakoby dobrovolně, vědomně postaví na tu stranu k Pánu Bohu, oddá se mu, nebo stojí proti Pánu Bohu a pak propadne té kladbě, jako tady tento národ, který propadl kladbě, který zahynul, který si Pán Bůh jakoby vzal, odňal jim ten život, tu příležitost tady na té zemi se obrátit. Takže každý národ, každý člověk má odpovědnost před Pánem Bohem. To, že si slouží nějakým svým bůžkům, to nezmenšuje jeho odpovědnost před svatým Bohem, před tím jediným Bohem. Každé koleno se jednou před ním pokloní. To je v Římanům napsáno, jak je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu. To říká apoštol Pavel a cituje z proroka Izajáše. Takže my se můžeme už tady za svého života dobrovolně odevzdat Pánu Bohu jako Pánu a záchranci. A kdo to neudělá za svého života, tak jednou se bude muset poklonit před Pánem Bohem jako před tím spravedlivým soudcem. Bude v podstatě jako by ti Jerišané, kteří propadli té kladbě. Pánu Bohu se nelze vyhnout. Není varianta neřešit ho. Nějak to dopadne, nějak to projde. Jericho ukazuje, jak to dopadlo s lidma, kteří stáli proti Pánu Bohu. To město propadlo zkáze. Vůbec to Jericho může ukazovat na tento svět. Jericho bylo silné město, patrně bohatý, prosperující, spoléhalo na svou sílu, na své hrdiny, ale protože hřešilo, tak padlo. Ne pro nějaké boží vrtochy, ale pro svůj hřích to město padlo. A naopak národ, který důvěřoval Pánu Bohu, tak získává zemi, získává vlastnictví. To je vlastně i obraz do budoucna, i pro nás, jako pro církev, no, prostě takový eschatologický obraz, jak to dopadne jednou i tady s lidmi a s národy. Ti, kteří spoléhají sami na sebe, tak propadnou té zkáze. Ale ti, kteří důvěřují Pánu Bohu, kteří ho poslouchají, tak získají dědictví. To dědictví bude v nebesích, to dědictví bude u Hospodina. Pro nás by vlastně tento svět a ty jeho nabídky měly zůstat jako to Jericho, v těch troskách. Jericho skončilo v troskách a nemělo být obnoveno, bylo pak obnoveno, neposlechli. Pro nás by tento svět měl zůstat v těch ruinách a ty jeho nabídky. Měli bychom jemu být mrtví, nežít pro ten svět, pro ty jeho cíle, jeho plány, ale měli bychom žít s Kristem, s kterým jsme povstali k novému životu a směřujeme k tomu nebeskému dědictví. Takže na co v našem životě spoléháme? Na to, co je vidět tady na zemi, nebo na to duchovní, co máme od Pána Ježíše? Tak když Hospodin mluví a jeho lid jedná v souladu s jeho lidem, s jeho slovem, tak se dějí velké věci. Lze překonat i velké překážky. Lze realizovat nerealizovatelné. Víra láme hradby. To umožňuje víra v Boží slovo. A tak bych přál nám všem, aby hradby v našich životech padaly a abychom vírou dosahovali vítězství. Aby nás neklamaly naše oči, to, co vidíme, ale abychom poslouchali Boží slovo a tomu důvěřovali. Amen.